πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Και η σημερινή καλεσμένη μου, μία ερμηνεύτρια από τα νέα παιδιά τα οποία μας έχουν δείξει το ταλέντο τους και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, είναι μαζί μου η Λουίζα Σοφιανοπούλου. Γεια σου.
Καλησπέρα.
Γεια σου, Λου. Έτσι κάνεις καριέρα ως Λουίζα.
Ναι. Το Λουίζ είναι ένα όνομα που με φώναζαν ήδη και το Λου με φώναζαν. Οπότε συντόμευσα το Σοφιανοπούλου, το έβαλα στην άκρη.
Ήταν αρκετά μεγάλο.
ήταν και λίγο σχολείο, δεν μου άρεσε ποτέ. Απλώς κάπως ξεκίνησα να δουλεύω με αυτό και σκεφτόμουν πώς θα είναι το καλλιτεχνικό μου και όταν ήρθε η ώρα για το πρώτο άλμπουμ, τα κόψαμε όλα.
Τα κόψαμε και το κάναμε λου.
Και ήταν και λίγο μόδα που είναι όνομα, πως το κάθε όνομα το γυναικείο, οπότε ήθελα να μην είναι και ακριβώς Λουίζα σκέτο και γι' αυτό κάπως προέκυψε.
Έτσι, ωραία. Σήμερα μας έφερες το τρίτο σου άλμπουμ να το ακούσουμε και ήδη ακούσαμε ένα πρώτο τραγούδι το οποίο έχει τον τίτλο Χρώματα.
Χρώματα, είναι το ομότιτλο.
Πες μου λίγο γι' αυτό, ιδιαίτερη σύνθεση, ιδιαίτερη εκτέλεση. Μίλησε μου λίγο για αυτό το τραγούδι.
Για μένα έτσι όπως και το ξανάκουγα τώρα, γιατί δεν μου είναι εύκολο. Τα ακούω καμιά φορά και θέλω, αλλά μετά τα αφήνω στην άκρη. Φοβάμαι μήπως σκεφτώ κάτι που δεν έκανα καλά και τα αφήνω λίγο να ησυχάσουν. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι ένα κράμα των ακουσμάτων μου και της φωνής μου που βγαίνει έτσι χωρίς να το σκεφτώ ή να προσπαθήσω να κάνω κάτι. Έρχεται αρκετά από μέσα. Και έτσι ήταν και η δημιουργία του. Δηλαδή ήταν πραγματικά ένα βροχερό βράδυ μέσα στην καραντίνα που κάτι άλλο άκουσα και μετά πήγα στο πιάνο και άρχισα να παίζω και βγήκε αυτό. Και βγήκανε και πολύ εύκολα οι στίχοι που πρώτη φορά στα ελληνικά ειδικά. Και μετά άρχισα να παίζω λίγο με την ενορχίστρωση να πάει σε λίγο έτσι πιο περίεργους δρόμους και ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Ποιος έχει γράψει τα τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ?
Τα έχω γράψει εγώ και στα 5 από τα 7 έχουμε γράψει τους στίχους παρέα με τον κύριο Κάπα, τον Θοδωρή Κοντάκο.
Ωραία. Άρα το κομμάτι σύνθεσης ήταν κάτι το οποίο σε απασχολούσε και ήθελες να το εξελίξεις και το έκανες παράλληλα με την δικιά σου ερμηνεία.
Ναι, σίγουρα. Ήταν και από όταν είχα πρώτο ξεκινήσει, πάντα υπήρχε η αγωνία τι θα τραγουδήσει αυτή η τραγουδίστρια. Δηλαδή, και υπήρχε, έχουμε ωραίες τραγουδίσεις και πρέπει να τις βρούμε τραγούδια. Κάπως εμένα η τύχη ή η ατυχία, δεν ξέρω πώς να το πω, ενώ ήρθα πολύ κοντά σε πολύ ωραία τραγούδια, δεν κατάφερα να τα δισκογραφήσω και αυτό απλώς οδήγησε στο ότι εντάξει, θα τα γράψεις μόνη σου. Ό,τι και να είναι, ωραία, μη ωραία, θα είναι δικά σου. Και θα τα κάνεις ό,τι θες και μετά αρχίζεις και παλεύεις και βελτιώνεσαι σίγουρα.
Μάλιστα, πάρα πολύ. Ναι, είναι μια σκέψη αυτή για το τι θα ήθελες να είναι αυτό που τραγουδάς. Ωστόσο όμως θα ήθελες να συνεργαστείς με κάποιους, έτσι?
Σίγουρα, και υπάρχουν και πολλά όμορφα τραγούδια που λες πω θα ήθελα να το είχα πει εγώ αυτό. Και στην προκειμένη περίπτωση όμως η συνεργασία αυτή με τον Θοδωρή ήταν κάτι που χρόνια θα ήθελα να μου έχει συμβεί. Γιατί το λέμε ισχύς εν τη ενώση, όταν συναντάς κάποιον άλλον και μάλιστα σε μια ευαισθησία δημιουργική, σε ένα άνοιγμα ψυχής, είναι μια μοιρασιά πολύ ιδιαίτερη αυτή τη στιγμή που καθόμαστε και λέμε ο ένας τον άλλον. Και εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ έλεγα στο Θοδωρή τι συμβαίνει, τι είναι, άκου αυτή τη μουσική, ωραία, τι σκέφτεσαι, μου λέει, τι γίνεται εδώ, ποιο είναι το θέμα μας. Οπότε έθετα τα θέματα και εκείνος με καθοδηγούσε και είναι πολύ γρήγορος και πολύ αποτελεσματικός στις λέξεις, στο συνδυασμό, στη σκέψη. Η δική του η στίχη είναι φοβερή.
Πάντως ένα πρόβλημα ενός νέου ερμηνευτή είναι πάντα το τι τραγούδι θα πει, τι τραγούδια θα πει, ξεκινώντας να κάνει τα live για να συστηθεί στον κόσμο, και σίγουρα χρησιμοποιεί πάρα πολλά τραγούδια άλλων ερμηνευτών στην αρχή και σιγά σιγά βάζει και τα δικά του. Εσύ αυτά που χρησιμοποίησες τον πρώτο καιρό, από ποιους ερμηνευτές δανείστηκες τραγούδια?
Στις συναυλίες, στα live. Από την Ελένη Σαλιγοπούλου, από τη Χάρης Αλεξίου, από το Φίβο Δελιβοριά, από τη Lady Gaga, τη Celine Dion, τη Whitney Houston. Έχω τραγουδήσει, επειδή έχω κάνει πολλές συναυλίες διαφόρων ειδών, έχω τραγουδήσει, ας πούμε, Αστόρ Πιατσόλα με το Quintetto Tangarto. Και αυτό ήταν και ένα μεγάλο σοκ στην αρχή της καριέρας μου, γιατί ξαφνικά τραγούδισα Άστορ Πιατσόλα, πολύ θεατρικά τραγούδια με τόσο βάθος και τόσα επίπεδα ερμηνείας που μετά δεν ήξερα τι να κάνω, τι να πω τώρα, πώς θα βγω στη σκηνή, τι θα πω. Mm-hmm. Και θέλω πάντα να τραγουδάω τραγούδια άλλων και τραγούδια που έχουν πει άλλοι ερμηνευτές. Μου αρέσει πάρα πολύ η ερμηνευτική προσέγγιση. Και τώρα, ας πούμε, στα αφιερώματα που κάνουμε στον David Bowie και στον Leonard Cohen, του δίνω και καταλαβαίνει. Το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο δικό σου κομμάτι και μετά θα μας πεις τι είναι αυτό που ακούσαμε.
Μα δεν βρίσκω τη ρότα. Κάθε μέρα γυρίζω μόνη πίσω στο σπίτι, σ' ένα άδειο σαλόνι, το στρωμένο σε τόνι, τ' αρωμά σου κρατά.
Μαζί μου συζητάμε για το καινούριο άλμπουμ το οποίο μας παρουσιάζει σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούμε τις μελωδίες από αυτό το άλμπουμ και τα τραγούδια τα οποία έχει γράψει η ίδια με τον συνεργάτη στο Θοδωρή Κοντάκο. Και Λου, πες μου λιγάκι για σένα, έτσι, να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική?
Ήταν πολύ φυσικά. Ακούγαμε πολύ μουσική στο σπίτι. Οι γονείς μου αγαπούσαν τη μουσική, αγαπούσαν την τέχνη. Η θεία μου είναι η Μελίνα Τανάγρη, οπότε ήμασταν αρκετά συνδεδεμένοι με όλο αυτό. Και εγώ τραγουδούσα. Ό,τι άκουγα το τραγουδούσα. Οπότε είχε γίνει από νωρίς φανερό ότι κάτι, η μικρή
κάτος. Προς τα εκεί πηγαίνει.
Προς τα εκεί πάει. Πήγαμε οπωσδήποτε στο Οδείο να μάθουμε μουσική και εγώ και η αδερφή μου.
Και πήγατε στο Οδείο να μάθετε κάποιο όργανο.
Ναι, κιθάρα. Είχαμε ξεκινήσει. Ήταν λίγο μια ιστορία περίεργη. Είχα ξεκινήσει πλήκτρα γιατί εγώ ήθελα αρμόνιο να μάθω. Ήθελα να μάθω πιάνο.
Ναι.
Αλλά είπαμε, ωραία, ξεκίναμε κάτι άλλο και θα πάρουμε πιάνο. Ξεκινήσαν από το 2 με αρμόνιο, δεν μου άρεσε το αρμόνιο, δεν μου άρεσε να παίζω. Μετά μετακομίσαμε, πήγα σε άλλο 2, άρχισα να κάνω κιθάρα. Και τελικά ξαναγύρισα στο πιάνο και μετά βρήκα και μια φοβερή δασκάλα, αφού τελείωσα το σχολείο και μπήκα πολύ στο πιάνο, στην αρμονία, σε αυτά. Και εντάξει, κάποια στιγμή άρχισαν να λένε όλοι ότι έχει φωνή να... και άρχισα να κάνω μαθήματα τραγουδιού. Γενικά όπου έβρισκα σκηνή ανέβαινα.
Η θεία έδωσε το στίγμα ότι είναι καλή η Λου.
Δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω, ναι, γενικά η αίσθηση που έχω, δεν θυμάμαι μικρή τι η Μελίνα να λέει. Γιατί και η Μελίνα ήξερε και εκείνη της ότι είναι μια δύσκολη δουλειά, είναι ένα δύσκολος δρόμος, τον οποίο πραγματικά πρέπει να είσαι σίγουρος και να τον θες. Αλλά ναι, βέβαια, είχε δώσει το support της, τις συμβουλές της, μου έδειχνε πράγματα, τραγουδάγαμε παρέα.
Α, μάλιστα.
Και μου έδωσε και την πρώτη εμφάνιση στη σκηνή επαγγελματικά εκείνη.
Α, εκείνη σου το
ναι,
έδωσε.
Ναι, ναι, ναι.
Τη θυμάσαι δηλαδή αυτή τη
βέβαια,
στιγμή.
Βέβαια, ήμουν ακόμα στο σχολείο. Και η καθηγήτριά μου μου κοροϊδεύε το πρωί. Α, εσύ τραγούδαγες, δεν ήσουν εδώ, δεν διάβασες για το μάθημα. Τέτοια.
Πώς έγινε αυτή η σκηνή?
Η παρουσίαση
ήταν
σε εμφανίσεις της στο House of Art. Και είχε εμένα και άλλον έναν, τον Γιώργο τον Πίλιο, που είμαστε από τότε πολύ φίλοι. Και μας είχε ως πρώτο εμφανιζόμενος τραγουδιστές να πούμε από ένα τραγούδι στο πρόγραμμα.
Πόσο χρονών ήσουν τότε?
Εγώ ήμουν 17. Α. 16, 17.
Τέλειωνες το σχολείο, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Έτσι, προς το τέλος του σχολείου σου.
Ναι, ναι. Και την συνέχισα δηλαδή να εμφανίζομαι στις συναυλίες που έκανε. Και με είδε ο Διονύσης Τσακνής σε μία από αυτές. Και μετά με πήρε τηλέφωνο και μπήκα στα βαθιά.
Μάλιστα, κατευθείαν. Ωραία. Το έχεις μετανιώσει καθόλου για τον δρόμο που πήρες?
Δεν μπορείς να μετανιώσεις ακριβώς, γιατί έχω ζήσει φοβερά πράγματα και πολύ όμορφα, αλλά δεν σου κρύβω ότι σκεπτόμενη τώρα με μια ωριμότητα, ότι θα ήθελα να έχω δώσει στον εαυτό μου πιο πολύ χρόνο με κόσμο της ηλικίας μου που μαθαίνει. Δηλαδή θα ήθελα να έχω πάει τότε στη δραματική σχολή, να έχω μείνει λίγο στις σπουδές. Ένα παιδί 18 χρονών να βγει σε έναν κόσμο τόσων ενηλίκων, κυρίως ανδρών, σε ένα περιβάλλον με συναυλίες, ξεμυαλίζεσαι, χάνεις το κέντρο σου. Πιστεύω ότι θα είχα προχωρήσει σε κάποια πράγματα λίγο πιο σύντομα. Αν είχα θωρακιστεί με
περισσότερες σπουδές.
Με περισσότερες σπουδές και με περισσότερο πρόγραμμα τέτοιο. Όχι να ζω μια ζωή ενηλίκου τη στιγμή που ήμουνα 18, 19, 20 χρονών. Ενηλίκου εννοώ ένας ανθρώπου που είναι στο επάγγελμα πια κανονικά.
Και αναγκαζόσουν να κάνεις πιθανότατα συναυλίες μαζί με αυτόν τον επώνυμο και γνωστό.
Τότε ήταν πολύ ωραία.
Ερμηνευτή.
Μετέπειτα όμως το βλέπω ότι στο δικό μου το χτίσιμο του χαρακτήρα, στα δικά μου τα βήματα, τα επαγγελματικά, και σε πολλά πράγματα της ωριμότητας, μάλλον ήταν υπερβολή για να το διαχειριστώ σε εκείνη την ηλικία.
Οι γονείς σου πώς το δέχτηκαν ότι εσύ θα πας σε αυτό το χώρο και θα ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό το χώρο?
Δεν είχαν αντίρρηση σε αυτό. Ο πατέρας μου, ας πούμε, είναι σκηνοθέτης. Δηλαδή, ξέρουν πώς είναι να θέλεις να κάνεις κάτι. Επίσης, με έβλεπαν ότι όλη την ώρα τραγουδούσα, έπαιζα μουσική, ανέβαινα στις σκηνές, θέατρα. Ήταν ξεκάθαρο ότι εγώ αυτό το δρόμο δεν υπήρξε ποτέ.
Ενώ η αδελφή σου όχι, έτσι.
Η αδελφή μου έπαιζε κιθάρα μουσική, αλλά όχι. Η αδελφή μου ήταν στις επιστήμες, στις ιατρικές και σε αυτά την ενδιέφεραν άλλα πράγματα.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο κομμάτι το προλαβαίνουμε, Βασίλη. Το προλαβαίνουμε. Για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Πάμε να το ακούσουμε.
Ανέβασε με. Thank you. ese ido posejo que ve θα βρεις το ίδιο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου μιλά χωρίς να λέει πολλά. Μην αφορείς που ο χρόνος σταματά. Αργά ή νωρίς θα έρθεις να με βρεις. Φτάνει μια σου ματιά να ανάψει τη φωτιά. Με μια στα μάτια που κοιτάω, ως το βυθό τους φτάνω. Κρατάω ανάσα και μετράω, ακόμα σ' αγαπάω, ανέβασε με. Στο παρελθόν το αύριο δες, το τώρα το παρόν. Στην καρδιά μου ξανά όλα είναι αληθινά. Με μια αναπνοή βουτάω στα μάτια που κοιτάω, ως το βυθό τους φτάνω. Κρατάω ανάσα και μετράω, ακόμα σ' αγαπάω, ανέβασε με πάνω. Με μια αναπνοή βουτάω στα μάτια που κοιτάω, ως το βυθό τους φτάνω. Κρατάω ανάσα και μετράω, ακόμα σ' αγαπάω.
Η Λου είναι μαζί μου σήμερα, Λου Ις, συζητάμε για το άλμπουμ, ακούμε τα τραγούδια της και συζητάμε βέβαια για την ίδια, τη γνωρίζουμε λίγο καλύτερα. Πόσα χρόνια είσαι στο χώρο, Λου Ις?
Δεν ξέρω αν θέλω να πω πολλά, είμαι 25.
Είσαι αρκετά.
Ναι.
Πες μου κάτι, μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που είναι αρκετά για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την μουσική, πρέπει να έχει συναντήσει πάρα πολλές δυσκολίες.
Πολλές και διαφόρων ειδών.
Πες μου τι είναι αυτές οι δυσκολίες που συναντάει ένας νέος άνθρωπος ο οποίος βγαίνει σε αυτή τη δουλειά.
Καταρχικάς είναι οι δυσκολίες που κουβαλάς από μέσα σου να βγεις μπροστά στον κόσμο και να εκθέσεις τον εαυτό σου. Τι κουράγιο έχεις, τι απόφαση έχεις πάρει και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία γνωρίζεις τον εαυτό σου και τους λόγους και που σε κρατούν πίσω και που θέλεις να τρέξεις μπροστά να βγεις. Εγώ τα τελευταία χρόνια κάνω αρκετά βαθιά ενδοσκόπηση για να κατανοήσω και τους φόβους μου κυρίως, γιατί πάντα ήθελα να βγαίνω στη σκηνή και να τραγουδώ και νιώθω όταν κατά τη διάρκεια των συναυλιών μου περνάω τόσο όμορφα και να μ' ακούει ο κόσμος και να τραγουδάω και να τους βλέπω και να υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά συνειδητοποιώ ότι είχα πολλούς φόβους στο να εκτεθώ περισσότερο, οι οποίοι φόβοι οδηγούν σε αποφάσεις πιο δύσκολες ή πιο συντηρητικές. Mm-hmm. Το δύσκολο είναι να βρεις υλικό, να τραγουδήσεις, να πείσεις, να επενδύσουν άνθρωποι σε σένα, γιατί τουλάχιστον όταν ξεκίνησα εγώ, ακόμα κάπως επένδυαν οι εταιρείες. Κάποιος έπρεπε να σε πιστέψει, να πας σε μια εταιρεία, να σου δώσει τραγούδια. Εγώ αισθάνομαι ότι είχα και αρκετές ατυχίες μέσα σε όλα αυτά. Ενώ μου άνοιγαν οι δρόμοι, άνοιγαν οι πόρτες διάπλατα και μετά κλείναν στα μούτρα μου.
Γιατί πιστεύεις ότι γινόταν αυτό?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω σίγουρα. Αυτό θέλω να αποκωδικοποιήσω, γιατί εντάξει, πλέον τις ανοίγω μόνη μου τις πόρτες, το οποίο είναι πολύ ωραίο και σου δίνει μεγάλη δύναμη. Η απόφασή μου ήταν πάντα ότι εμένα μου αρέσει η μουσική, θέλω να τραγουδάω, θέλω να μαθαίνω καινούργια τραγούδια, να δοκιμάζω πράγματα. Και αυτό το έχω καταφέρει και σε μικρή και σε μεγάλη κλίμακα, σε διάφορα αιτικά project. Αλλά θα ήθελα να μπορώ να το κάνω περισσότερο.
Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο σύστημα που λειτουργεί πίσω από αυτό για αυτούς οι οποίοι είναι πιο ευνοημένοι και για αυτούς οι οποίοι είναι λιγότερο ευνοημένοι?
Σίγουρα υπάρχει ένα σύστημα, έχει γίνει ολόκληρη επανάσταση όσον αφορά το Me Too, το οποίο αφορά σε ένα βαθμό περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες, αλλά δεν, όχι μόνο τις γυναίκες. Και όπως και σου είπα πριν, εγώ ξεκίνησα 18 χρονών να κινούμε σε έναν κόσμο που ήτανε νύχτα, ήτανε μεγαλύτεροι άνθρωποι. Ήμουνα ένα κοριτσάκι μικρό και αθώος σε όλο αυτό. Οπότε σίγουρα βρέθηκα σε δύσκολες καταστάσεις και φοβήθηκα, κλείστηκα. Και σίγουρα εγώ δεν ήξερα πώς να διεκδικήσω πράγματα. Έτσι, δηλαδή,
ή πώς να χειριστείς.
Πώς να χειριστώ κάπως. Δεν μου συνέβη ποτέ τίποτα φοβερό, ευτυχώς. Αλλά σε ένα πιο εσωτερικό επίπεδο σίγουρα κλείστηκα στον εαυτό μου και φοβήθηκα. Αλλά δεν μπορούσα, δεν είχα το κουράγιο ή το θάρρος να διεκδικήσω τις συνεργασίες που ήθελα, τη θέση που, που θέλω να έχω στη σκηνή, στη δισκογραφία.
Είχες σκεφτεί ποτέ να πας σε ένα από αυτά τα show που σε κάνουν πιο γνωστό, πιο γρήγορα γνωστό, στα show τα τηλεοπτικά ή ακόμα και στη Eurovision?
Σε αυτά τα show όχι, η αλήθεια είναι ποτέ, και ακόμα και τώρα αν μου έλεγε κάποιος, δεν θα το έκανα ποτέ. Αισθάνομαι ότι εκεί πέρα πρέπει σίγουρα να είσαι πολύ ξεκάθαρος για το τι θες εσύ να κάνεις, ώστε να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς αυτή τη δημοσιότητα. Αλλιώς είσαι έρμεο, πας πρόβατο προσφαγή. Επίσης, εμένα δεν με ενδιέφερε να βγω στα μπουζούκια, που είναι οι περισσότεροι που έχουν βγει από τηλεοπτικά σοου. Εκεί πάνε και τραγουδούν. Και άμα αυτό είναι που σε ενδιαφέρει να κάνεις καλλιτεχνικά, μπράβο, τέλεια. Εμένα δεν με ενδιέφερε, οπότε δεν θα μου προσέφερε κάτι.
Άρα επέλεξες ένα δρόμο τον οποίο μπορεί να έχει μία καθυστέρηση, μπορεί να έχει λίγα αγκάθια, αλλά θεωρείς ότι είναι το πιο καλό για σένα, για να είσαι εσύ καλά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές που έχω κάνει εν τέλει, σκέφτομαι τι έκανα λάθος, τι θα είχε γίνει αν είχα διαλέξει κάτι άλλο, αν δεν είχα φύγει στην Αγγλία. Δεν θα ήμουν σίγουρο άνθρωπος που είμαι, που αισθάνομαι ότι τουλάχιστον καλλιτεχνικά και σαν ο τρόπος που έχω κινηθεί στο χώρο, έχω κρατήσει μια κεραιότητα και μια σταθερή στάση, και αυτό το χαίρομαι για τον εαυτό μου. Οι συνεργάτες μου με αγαπάνε, η μουσική είναι φίλη μου, και έχω κάνει και πολύ όμορφα πράγματα, που κάθε απόφαση που αλλάζεις στο παρελθόν δεν ξέρεις πού θα σε πάει. Η Eurovision ήταν μια έκπληξη, γιατί και τη Eurovision δεν είχα τόσο σχέση πάλι με το ύφος του ρεπερτορίου.
Ναι.
Αλλά προέκυψε και ήταν ωραία εμπειρία.
Η εμπειρία ποια?
Του παραλίγο.
Α, του παραλίγο.
Ναι, δεν πήγα. Καλά θα ήταν, πιστεύω, να είχα πάει. Καλό θα μου είχε κάνει.
Το είχε σκεφτεί δηλαδή?
Είχα στείλει συμμετοχή.
Α, έστειλε.
Α, ναι, το 22 είχα έρθει, είχα επιλεγεί στους 5, ήταν παραλίγο να πάω, νομίζω ήμουνα δεύτερη εν τέλει.
Αυτό το τραγούδι είχε κάποια έτσι?
Μετά δεν είχε.
Δεν είχε.
Ήταν το οποίο ήταν το μεγαλύτερο σοκ ίσως που έχω βιώσει, είναι ότι στείλαμε ένα τραγούδι που μου έλεγαν όλοι αυτό γιατί δεν το στέλνει στο Eurovision, και λέω να το στείλουμε. Το στείλαμε με τον Αντώνη τον Βιλιώτη της εταιρείας μου, το στείλαμε και πήγε ανέλπιστα καλά, όπου δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου ότι γεια σου Λουίζα, το και το, έχεις περάσει στους 5. Δεν έγινε εθνικός τελικός. Μετά, μέσα μέχρι την κυκλοφορία του, όταν κυκλοφόρησε, δεν είχε την...
Δεν πήρε και τη δημοσιότητα όμως που χρειαζόταν για να το μάθει ο κόσμος ότι ήταν
δεν
ένα
πήρε,
υποψήφιο
τραγούδι. Κάποιοι, η αλήθεια είναι ότι όταν βγει το υποψήφιο, τα υπόλοιπα γίνεται ένα μαγείρεμα. Εγώ σίγουρα ένα άνοιγμα έγινε για μένα στον κόσμο. Αυτό το τραγούδι που πήρε περισσότερο ήταν το In The Rain, ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει πριν ανακοινωθεί. Mm-hmm. Ότι είμαι στους 5 φιναλίστ και αυτό το τραγούδι πήρε πολύ τα πάνω του και πολλοί κόσμος πίστευαν ότι αυτό είχα στείλει.
Όμως δεν ήταν αυτό.
Δεν ήταν αυτό, όχι, όχι.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Έχει τίτλο «Σήμερα». Mm.
Δώσε μου τις λέξεις που χωρούν σε ένα βράδυ σαν κι αυτό. Λόγια είναι που αν υποθούν θα λυτρωθούμε και οι δυο. Μην το πολεμάς οι μάχες μέσα από φωτιά και στάχτες σε οδηγούν. Όσα ζήσαμε τελειώνουν, μα οι ζωές δε μετανιώνουν, προχωρούν. Θα θέλα ξανά να ερωτευτώ απ' την αρχή τον κόσμο να γευτώ. Να έχω στη ζωή μου σύμμαχο, στο χρόνο να μπορώ να αντισταθώ. Προς τα εδώ. Όπως τρέχουνε να τρέξεις, δάκρυα να γίνουνε σωρό. Ήσουνα για μένα ήλιος, για να αντέχεις μην είναι φίλος, θα είμαι εκεί. Έδεισες και μοιάζεις λίγος, η ανάμνησή σου ίσως να μ' ακολουθεί.
Σκέφτεσαι τώρα τι θα κάνεις με την καλοκαιρινή περίοδο, ποια είναι τα σχέδιά σου?
Θέλω να τραγουδήσω, γιατί φέτος το χειμώνα, επειδή ήταν από πέρσι δηλαδή, αλλά ειδικά από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά, ήταν πολύ πιεστική η δουλειά με το άλμπουμ, σύν τις διδασκαλίες που έχω που είναι πολλές. Και δεν οργάνωσα αρκετά νωρίς να κάνω live και μου έχει λείψει πάρα πολύ να τραγουδήσω ζωντανά. Θα έχω εμφανίσεις στο Κώστα Ναβαρίνο που τώρα τα τελευταία χρόνια κάνω.
Α, ωραίος
έτσι,
χώρος,
με το ρεπερτόριο
ένα,
που. Ναι, ναι.
Ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της χώρας.
Είναι πολύ ωραίος χώρος και είναι ωραίο γιατί κάνουμε σαν συναυλίες. Δεν είμαστε εκεί κάθε μέρα, δεν είναι δουλειά. Πάμε, κάνουμε τη συναυλία μας και σε στους χώρους που είναι για κόσμο που έρχεται να πιει το ποτό του και έρχεται για τη μουσική. Mm-hmm. Και
σε βλέπουν και πολλοί από το εξωτερικό και πολύ επώνυμοι. Έχεις δει κάποιον πολύ επώνυμο στο ξενοδοχείο?
Δεν έχω δει. Δηλαδή τόσες φορές.
Έχουν έρθει
τόσοι. Δεν έχω δει.
Σε αυτό το ξενοδοχείο.
Και πέρσι ήμασταν και στο γάμο του Γιάννη Τετοκούμπο. Είδαμε τον αδερφό του.
Α.
Εκείνο το τριήμερο. Αλλά δεν έχω πετύχει, η αλήθεια είναι. Τι σε αυτό.
Γιατί περνάνε τόσο πολύ.
Δεν ξέρω, ελπίζω.
Ελπίζεις φέτος.
Βέβαια, εγώ λέω όταν με λένε είδες, λέω δεν θέλω εγώ να τους δω, θέλω αυτοί να με δουν.
Σωστό και αυτό. Κυρίως αυτοί να σε ακούσουν.
Αυτοί θέλουν να με ακούσουν. Τώρα είναι ο Νόλαν κάτω και κάνει γυρίσματα.
Δεν ξέρω.
Άντρο, λέω παιδιά, ένα live δεν θέλει να ακούσουν λίγο μουσική, να χαλαρώσουν.
Για σκέψου όμως να σε ακούσει κάποιος πολύ μεγάλος παραγωγός, μουσικός παραγωγός και να πει... Θέλω τη Λου να την πάρω μαζί μου στην Αμερική.
Με αυτό το όνειρο ζώπουλε. Κάποια στιγμή μπορεί να δουλεύεις σκληρά και σε μια στιγμή κάτι γίνεται και αλλάζει η ζωή σου.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Αυτή τη στιγμή, για αυτή τη στιγμή
ωραία
ζούμε
θα
όλοι.
Ήτανε. Ωραία ναι. Θα ήταν. Εγώ δεν ξέρω πώς θα, δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτή η στιγμή, αλλά σίγουρα μια στιγμή που κάτι θα με ανοίξει πιο πολύ στον κόσμο, να με βρει ο κόσμος και νομίζω ότι θα ήταν ωραίο.
Ναι.
Θα ήταν ένα ωραίο.
Μέχρι τότε βέβαια χρηματοδοτείς η ίδια ό,τι κάνεις, τα τραγούδια σου, τα πάντα περνούν
από σένα. Τις παραγωγές μου, τα εξώφυλά μου, τα βίντεο κλιπ μου. Είμαι πολύ τυχερή γιατί έχω ανθρώπους γύρω μου που με αγαπάνε και με πιστεύουν και με έχουν βοηθήσει είτε με τη δουλειά τους είτε με έχουν βοηθήσει και οικονομικά. Ο Νονός μου, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα.
Σωστός
με
ο
έχει
Νονός.
Στηρίξει...
Εκτός από λαμπάδα, φαντάζομαι το Πάσχα.
Το λάδι, έρχεται στις συναυλίες, παίζω και φωνάζει στα παιδιά. Το λάδι εγώ.
Ωραία.
Αλλά με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Ο Βασίλης Ολιάκος που έχει κάνει όλα μου τα βίντεο κλιπ, με βοηθάει με τα social media, φτιάχνουμε τα concept των εξωφύλων, τις φωτογραφίσεις, είναι πάντα στο πλάι μου.
Πολύ σημαντικό.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κατά
γιατί άλλα... χωρίς τα social media στις μέρες μας δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Και θεωρώ ότι είμαι και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν κάνω τίποτα στα social media. Δεν... Αυτό που κάνω εγώ νομίζω ότι δεν είναι παρουσία στα social media. Θέλει...
Δεν το έχεις δηλαδή.
Δεν έχω συμφιλειωθεί με την ιδέα της τόσης έκθεσης. Πέρα από το κομμάτι το να τραγουδήσω, να δείξω τις φωτογραφίες μου, να δείξω τις δουλειές μου. Και αυτό ίσως συνδέεται με αυτούς τους φόβους που σου έλεγα προηγουμένως. Κάτι μέσα μου με συγκρατεί στο να λέω κάθε μέρα καλημέρα σας, γεια σας, πάμε να κάνουμε αυτό ή δείτε εδώ τι κάνουμε. Έχω μια μηχανία.
Mm-hmm. Πρέπει να το βάλεις σιγά
σιγά στη ζωή
σου.
Πρέπει κάπως να γίνω viral.
Με κάποιο τρόπο. Μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που λέγεται «Συνεχίζεται».
Συνεχίζεται.
Πιο πέρα με τον αέρα να σηκωθούμε. Έλα, είναι η μέρα, τα παραπέρα μαζί να δούμε. Σαν ιστορία στο σινεμά, κάθε αγάπη ξέρει στους τίτλους τέλους να πολεμά.
έχουν δρόμοι πολλοί ακόμη που περιμένουν. Φτάσε στο σταυροδρόμι κι ας το τιμόνι αυτοί διαλέγουν. Σινεμά. Κάθε αγάπη ξέρει στους τίτλους τέλους να πολεμά. Συνεχίζεται, συνεχίζεται ο ορίζοντας, διασχίζεται ό,τι άσχημο εξορκίζεται. Έτσι η ζωή συνεχίζεται, συνεχίζεται, συνεχίζεται. Η αγάπη δεν εμποδίζεται, με τον άνεμο στροβιλίζεται. Είναι αγώνας και δεν σκερδίζεται. Συνεχίζεται, συνεχίζεται ο ορίζοντας, διασχίζεται. Η αγάπη δεν εμποδίζεται, με ένα σ' αγαπώ ξεστομίζεται. Συνεχίζεται, συνεχίζεται η αγάπη δεν εμποδίζεται, με τον άνεμο στροβιλίζεται, με ένα σ' αγαπώ
Αυτό λοιπόν ήταν το άλμπουμ που ακούσαμε από την Λου. Λου, πραγματικά σου εύχομαι αυτό το άλμπουμ να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Σίγουρα το να έχει ένας ερμηνευτής και ένα δικό του άλμπουμ είναι πολύ σημαντικό. Εσύ έχεις τρία στο ενεργητικό σου. Τα δύο είναι ξενόγλωσσα. Αυτό είναι το μόνο που είναι ελληνικό.
Ναι,
έτσι.
Το πρώτο.
Το πρώτο ελληνικό. Σκέφτεσαι πώς θα πας στο μέλλον, με ελληνικά ή με ξένα? Δεν το ξέρεις.
Και με τα δύο, γιατί μου αρέσουν και τα δύο. Δηλαδή δεν θέλω να το αποχωριστώ. Εδώ που έφτασα τώρα, ακολουθώ λίγο.
Μπορείς να κάνεις και τα δύο, οπότε ναι.
Ναι, ακολουθώ λίγο τη διάθεσή μου και το τι μου έρχεται να γράψω. Τώρα αν μπορέσω να γράψω ελληνικό, σίγουρα είναι ωραίο, γιατί έχεις άλλες πόρτες. Στην Ελλάδα είμαστε. Οι ψευδεστήσεις ότι μπορείς να κάνεις διεθνή καριέρα έτσι απλό δεν υφίστανται ούτως ή άλλως. Αλλά σίγουρα στην εποχή μας, βγάζοντας ένα τραγούδι, δηλαδή από το προηγούμενο άλμπουμ, ένα κομμάτι μου μπήκε σε λίστες στην Ουγγαρία, στην Νορβηγία. Γιατί να μην...
Έχεις πιο πολλές ελπίδες στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα, μου φαίνεται.
Είναι μεγαλύτερη η...
Και ο Βασίλης.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις ποτέ από πού θα έρθει το καλό, η επιτυχία, η χαρά. Έλεγε μία παράσταση που είχε κάνει η Μελίνα και είχε ένα τίτλο στον τοίχο απέναντι: αυτή η χαρά που έρχεται από το πουθενά, ας έρχεται πιο συχνά.
Σωστά.
Και αυτή η χαρά μπορεί να έρθει από οπουδήποτε. Οπότε εγώ θα κάνω αυτό που μου λέει η καρδιά μου.
Ωραία. Και εμείς σου το ευχόμαστε αυτό.
Ευχαριστώ.
Να γίνει αυτό που θέλεις, έτσι όπως το θέλεις, πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Μεγάλη μου χαρά.
Να είναι καλοτάξιδα τα τραγούδια. Και εσύ να κάνεις άλλες ωραίες συνεργασίες στο μέλλον, να σε βλέπουμε, να σε ακούμε, να σε παρακολουθούμε. Καλό βράδυ, λοιπόν.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ, λοιπόν, και από μένα σε όλους εσάς. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Και στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει η Νεφέλη Λιγέρου. Καλό σας βράδυ.
Όσα μου είπες δεν τα έχω ξεχάσει. Σαν φυλαχτό στο μυαλό μου γυρνάς. Κι αν έχω φύγει και σε έχω χάσει, κομμάτι δικό μου στα χέρια κρατάς. Θα σε θυμάμαι όσο αναπνέω. Θα σ' αγαπώ κι ας μην είμαι κοντά. Κάθε στιγμή μας δώρο σπουδαίο. Κι ας μην μπορούσα να δω καθαρά. Σκέφτομαι πόσο πολλά έχω δει. Κι αν είχε γίνει καρδιά μου κομμάτια, μετά από καιρό είμαι πιο δυνατή. Χάρη σε σένα ανοίξαν οι δρόμοι. Πήρα εντός μου μεγάλη φωτιά. Κι αν στο όνειρό μου δεν έφτασα ακόμη, ξέρω η αγάπη πως είναι κοντά.